Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Vă salut cu drag la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Vă propun pentru astăzi să avem în atenție problematica meditațiilor, orelor de meditație. De ce au nevoie elevii de astăzi de ore de meditație? Au fost interesați de meditații și în trecut? Care ar fi materiile care se caută astăzi, care s-au căutat în trecut? Care sunt diferențele? Care sunt condițiile pentru a oferi meditații astăzi? O avem ca invitată pe doamna profesor de fizică, Rodica Ionescu, profesor la Liceul Internațional de Informatică. Bine ați venit la noi!
Bine v-am găsit!
Aș vrea să vă întreb pentru început dacă observați o diferență între modul în care se raportau în trecut elevii, implicit părinții, la lucrul acesta, la orele de meditație și cum se raportează astăzi. Există un interes mai mare, mai mic și poate că vorbim puțin și despre anumite direcții de interes, domenii.
În principiu, sigur că interesul pentru meditații vine dintr-o discrepanță, aș zice, între aspirații și posibilitățile reale. E vorba de aspirațiile părinților și ale copiilor către meserii de top, mai bine plătite, unde își vor putea găsi locuri de muncă în țară sau în străinătate, și posibilitățile reale oferite de învățământul de stat, de cultură generală sau tehnologic. În legătură cu evoluția fenomenului, pot să spun că, din nou, meditațiile sunt la modă. Lucru care unora convine și altora nu convine. Sunt foarte multe posibilități de a-ți însuși o materie și a o aprofunda la un nivel superior celui de la clasă, prin studiu individual, din punctul meu de vedere este cea mai recomandabilă, cu ajutorul profesorului de la clasă sau cu ajutorul unui meditator plătit de părinți. În ceea ce privește disciplinele care au fost la modă pe piața meditațiilor, lucrurile au început să se modifice, în sensul că nu toată lumea ia acum meditații numai la română și matematică.
Bine, acestea rămân.
Dar acestea rămân, exact.
Pentru un interes foarte mare, fiindcă ele constituie materii de bază pentru examenele de evaluare
națională și bacalaureat.
Exact.
Și admiterea la facultate. Deci sunt trei chestiuni care, în legătură cu celelalte discipline, limbile moderne, ele intră în apanajul oricărui cetățean al lumii civilizate. Și atunci, în continuare, engleza, germana, mai ales franceză, acum am înțeles că există și japoneză și chineză, dețin recorduri relative. Celelalte discipline științifice pe lângă matematică, și anume fizica, chimia și biologia, au suferit un reviriment, ca să spunem așa, de când medicina a devenit din nou tentantă pentru tinerii absolvenți de liceu, dat fiind posibilitățile pe care le oferă de plecat în străinătate, de emigrare pe piața muncii europene sau internaționale.
Exact.
Cred că nu este numai o modă, ci este o adevărată necesitate, pentru că învățământul de stat nu are posibilitatea să ofere fiecărui copil o evoluție personală pozitivă.
Bine, atunci privim în trecut și ne întrebăm, era mai bine, era mai bun învățământul la un alt nivel în trecut, când oamenii nu își permiteau ore de meditație pentru copiilor sau nu puneau ca prioritate lucrul acesta și copiii reușeau să evolueze, reușeau să obțină rezultate foarte bune la bacalaureat și la admiterea la facultate, unde se intra cu note foarte mari și era doar învățământul de stat și chiar primeau burse ulterior.
Da.
De ce este această diferență acum? Pentru că pretențiile sunt mari, aspirațiile sunt mari și perspectivele sunt altele și atunci vrei să depășești nivelul mediu? Sau?
Da, asta ar fi factorul psihologic cumva și al modernizării societății, este o consecință. Pe de altă parte, numărul de materii pe care le au la clasă copilașii din ziua de astăzi este mult prea mare.
Mai mare decât în urmă cu 20 de ani?
Este mai mare. Este mai mare. Poate nu în urmă cu 20 de ani, dar cu 30-40, cu siguranță. Nu știu cum se făcea că din cele 8-10 materii, 3 puteai să le aprofundezi și una să o ai de suflet, de exemplu, fără să iei meditații, având și timp liber pentru un sport, pentru o recreere, pentru un spectacol de teatru. Se putea. Acum este și materie foarte multă, dar la toate disciplinele, deci conținuturile, vorbesc de ele, da, sunt extraordinar de dificile și de înghesuite într-un număr relativ restrâns de ore ca să încapă toate discipline, 12-14 discipline, iar posibilitățile copiilor sunt totuși limitate. Mai sunt limitate și de timpul pe care îl au la dispoziție, dat fiind că acum se mai joacă pe calculator, mai au interese mai multe, extracurriculare. Societatea s-a dezvoltat într-un ritm amețitor. Sunt copii care sunt ancorați în realitate și care cheltuiesc pentru această ancoră mai mult timp decât se cheltuia acum 20-30 de ani. În plus, existau mai puține opțiuni, atât pentru părinți cât și pentru copii. Balada aceasta între disciplinele pe care le vor sau de care vor avea nevoie în cursul universitar, era mult mai redus. Era foarte clar că unii merg la real, marea lor majoritate, și vor deveni ingineri, medici, economiști, iar alții merg la uman și, dacă șansa le surâde, vor face o limbă străină sau o literatură. Pe când acum s-au diversificat și profilurile universităților și posibilitățile financiare ale părinților s-au dezvoltat, cel puțin în mediul urban.
Și există diferența aceasta foarte mare între cei care au posibilități materiale ridicate, mari, și cei care nu au deloc. Și atunci există iarăși diferența foarte mare între copiii care vor evolua, vor avansa foarte mult, și copii care au același potențial intelectual, dar care nu au același suport material din partea părinților și nu vor reuși să aibă posibilitatea de a avea ore de meditație, de a acumula foarte multe informații din partea, venite oarecum din partea unui profesionist care va ști să-l dirigeze, astfel încât să aibă și rezultatele atât de frumoase. Deși, așa cum spuneați dumneavoastră, nu este ceea ce ne-am dorit. Ar fi de dorit ca la clasă, la cursuri, să se poată vorbi despre un nivel foarte ridicat de educație, de transmitere a informațiilor și să nu mai aibă nevoie de ore suplimentare decât de aprofundare a ceea ce s-a predat la clasă. Și atunci ne întrebăm de ce există totuși atât de mulți oameni care își permit sau care vor să-i dea pe copii la meditație. Dacă înainte se puteau face orele de curs într-un mod mai profund, sau nu. Până la urmă, cam aceiași copii au fost la clasă întotdeauna, nu? Cam 30
da,
de copii.
Numărul de copii era cam același.
Da,
da,
la
era cam același. Da, și totuși să nu uităm că și acum 25-30 de ani meditațiile existau.
Existau, da. Și după Revoluție au luat mai mult, nu?
O nevoie reală. Puneau acolo niște baze care nu se puteau pune într-un colectiv de 30 de copii. Am moștenit colectivele mari de elevi, enorme după părerea mea, și în același timp îi bombardăm cu cunoștințe din ce în ce mai sofisticate și mai dense, încât ei nu mai pot deosebi esențial de neesențial și în legătură cu înțelegerea, învățământul actual este lacunar. Că memorizarea unor cantități foarte mari de informație prevalează asupra înțelegerii logice a câtorva idei metodologice esențiale pentru disciplina respectivă. Într-o oră de istorie la care am asistat pe vremea când eram director la Liceul Internațional de Informatică, s-a vorbit despre civilizația greacă, despre Republica Romană și s-a trecut urgent și la Imperiu.
Și toate acestea trebuiau
fixate. Și toate acestea cu cei 14 Cezar sau 11 Cezar, nu mai țin minte bine, toate într-o singură oră. Copiii fiind olimpici la matematică.
Rețin mai ușor numele și
rețin ideile,
datele.
Dar nu sunt foarte convinsă că trebuie să rețină și numele și anii și mai ales perioadele. Ar fi fost mult mai bine să vedem niște epoci în succesiune cu date aproximative, mergând până la secol sau jumătate de secol și cu ideile politice ale vremii sau starea social-economică a perioadei respective. Sunt lucruri care poate scapă specialistului din nevoia de a da cât mai mult de la sine, dar văzut din afară, din punctul de vedere a unui coleg sau din punct de vedere al unui părinte, e mult prea mult. E mult prea mult.
Și aceasta ține de ceea ce impune programa școlară?
Programele școlare.
Sau de viziunea profesorului și de capacitatea de a sintetiza și de a-și adapta informațiile,
din fericire, profesorul pe care l-am asistat atunci era foarte capabil în sensul că nu vroia să-și pună, să-și impună personalitatea în fața elevilor, ci îi atrăgea, îi stimula în a înțelege esențialul. Dar după aceea, citind din manual eu lecția respectivă, am rămas stupefiat. La fel mi s-a întâmplat și la economie, la fel am pățit și la biologie, să nu vă spun într-un manual de biologie de clasa 11, era anatomie și fiziologie, într-o oră au fost 27 de termeni.
Așa sunt, da. Să înțelegem că la fizică nu vi se pare la fel de mult?
Nu, nu. La fizică insistăm pe principii, legități, definiții și construim demersul științific în baza acestora, pe baza logicii, pe baza empirică a experimentului, pe baza unor documentări serioase sau rezolvăm probleme în care avem eșalonate aceste.
Practic, informația nouă este mult mai
poate
puțină.
Poate fi și sistematizată mai ușor, iar dacă este înțeleasă, îi dă un instrument pentru toată viața, un instrument de gândire critică, aș spune, copilului.
Bine,
deci, cine înțelege științele, capătă un fel de rigoare a întregului comportament sau a întregii înțelegere asupra vieții.
Exact.
Că lucrurile sunt totuși ordonate în lumea aceasta.
Însă putem vorbi despre aptitudinea aceasta în dreptul tuturor copiilor de a învăța științe, de a le înțelege. Și așa cum spuneam, aptitudine, înclinația către aceasta, iată, vorbeam chiar la început despre interesul copiilor către partea umană sau către umanistă sau către partea reală. Dacă fizica
fiecare
este...
om vine pe pământul ăsta cu talentele lui, cu limitele lui în alte domenii, dar dacă este bine îndrumat, îi se deschide apetitul pentru științe, pentru matematică, pentru fizică, el va putea cel puțin să ajungă la un nivel bun, serios, și asta îl va ajuta în formarea lui ulterioară, chiar dacă va deveni, va îmbrățișa o profesie umanistă.
Eu v-am întrebat lucrul acesta pentru că mă gândesc că la ceea ce se întâmplă în multe familii și vă este foarte familiar lucrul acesta, părintele spune, tu trebuie să faci carieră în domeniul acesta, trebuie să fii inginer sau trebuie să fii medic. Și iată, te trimit la meditații, la matematică, la fizică, poate, sau la chimie, și copilul nu are înclinația aceasta, nu îi place, reușește să învețe prin intermediul meditațiilor, câștigă gustul acesta, se trezește plăcerea pentru...
Dacă înțelege, cu siguranță. Am un exemplu viu în fața ochilor, un băiețel din Cluj care în clasa a șaptea a rămas corigent. Îi murise și tatăl, mă rog, o situație destul de grea socială. A găsit pe cineva, un fost coleg al meu de matematică, pensionar, care de mila situației familiare l-a luat, hai vin, o să-ți explic ce nu înțelegi. Și încet, încet l-a adus la 10. Nu ca să treacă clasa, nu să ia un 5, un 6, nu, copil de 10.
Era profesor?
Nu.
Întreb lucrul acesta pentru
nu
că
era
aici
profesor,
ne întrebăm
era vecin.
Era vecin, scuze.
Da. Și deci se pot face și minuni. De unde ziceau, e netalentat, nu poate, nu pricepe, l-a lăsat corijent, acum este unul din cei mai buni copii la matematică.
Ține de talentul pedagogic
foarte
al profesorului, care
și
este
răbdare,
fie la clasă, fie meditator. Da.
Și răbdare foarte multă și talentul pedagogic și dragostea față de copil.
Îți știm că în școală am îndrăgit mai mult acele materii care ne-au cucerit în mod special prin profesorii care le-au reprezentat.
Exact.
Au știut să se apropie de noi și să ne deschidă gustul acesta.
Da,
pentru...
sunt amintirile cele mai frumoase. Așa este.
De aici înțelegem că trebuie să existe pasiune în inima, în viața acelui cadru didactic, astfel încât să transmită acele informații și să cucerească. Însă, pe parcursul timpului și știm că sunt atât de multe obstacole în cariera aceasta și atât de multe nemulțumiri, încât s-ar putea să nu mai arătăm, să nu mai dovedim pasiune și poate chiar să o pierdem.
Se întâmplă. Se întâmplă. Și viața mai puțin fericită, greutățile, piedicile, lipsa unei perspective profesionale, lipsa unor avansări.
Bine, dar elevii, copiii nu sunt vinovați de lucrul acesta.
Nu,
și
nu.
Ei ar trebui să
dar
nu
fie... aș schimba afectat puțin optica. Aș spune că dacă investești mai mult în copii, satisfacțiile vin de la ei. Și începi tu să te simți mult mai bine cu copiii aceia pe care i-ai văzut crescând. Sunt opera ta vie. Să iei an după an și să vezi cum se trezește la o realitate pe care tu i-ai introdus-o, cum începe să îi placă, cum își face meserie, cum termină liceu, facultate și vine să-ți spună că este colegul tău.
Și că datorită
sunt
ție...
momentele, da, sunt momentele cele mai fericite din cariera mea. Atunci când foștii absolvenți vin, ne vizitează și ne spun ce realizări au și pe unde sunt și ce figură bună fac în lumea științifică, de exemplu.
Excelent.
Da.
Aceasta înseamnă să uiți de tine, puțin, de problemele tale. De...
Puțin.
Da? Puțin.
Măcar la 4-5 ore cât stai cu ei acolo să le umpli.
Și iată, revenind la subiectul nostru, spuneați că poți să transmiți în calitate de profesor la clasă sau de meditator. Aici va trebui să discutăm despre codul de etică, cine și cum poate să fie meditator la momentul acesta, dar este poate spre finalul emisiunii. În condițiile în care îți iei elevi pe care să îi îndrumi, așa cum spuneați, reușești la un moment dat, chiar ca acei elevi care nu au rezultate prea bune, să fie performanți, să aibă performanțe. Lucrul acesta, așa cum spuneați, este încurajator, însă în condițiile în care, iată, n-am respectat ceea ce ne spune la momentul acesta Ministerul Educației, și anume ne-ar fi și elevi la clasă și am fi și meditatorii lor.
Oh, nu.
Cât da, de obiective ar fi acele rezultate?
Aceasta intră deja în...
Pentru că sunt
într-un
cazuri.
Domeniu, a zice, ilegal,
așa
ilicit.
Este, așa se vorbește despre lucrul acesta și cred că
neplăcut pentru mine ca să-l abordez.
Eu vorbesc din perspectiva părinților care nu conștientizează că este ilegal lucrul acesta. Spun, este bun profesorul, nu găsesc altul mai bun într-o localitate poate mai mică. Vreau să aibă rezultate bune pentru bacalaureat, pentru admitere la facultate și vreau să-l mediteze profesorul acesta. Ei, cât de sigur ești că evaluarea pe care o face profesorul respectiv
este una... justă.
Exact.
Nu sunt sigură deloc. Nu aș sfătui niciun părinte, chiar în criză de meditator, să se adreseze profesorului de la clasă. Profesorul de la clasă te poate ajuta recomandându-ți un coleg care se poate ocupa de copilul tău, dar nu el însuși.
Problema care apare și vedem în presă lucrul acesta, dar cred că mai știm și cazuri concrete, este că atunci când profesorul de la clasă sesizează că un elev mai slab are o ascensiune rapidă, conștientizează că există acolo un meditator, că există ore de meditație. Și unii profesori, în loc să se bucure de lucrul acesta, că li se ușurează în felul acesta munca la clasă și că chiar vor fi rezultate în dreptul acelui copil și până la urmă rezultatele ar trebui să li se atribuie lor, pentru că teoretic profesorul de la...
Da? Oficial. Da.
Oficial. Dimpotrivă, taxează, amendează, îl face pe copilul acela să sufere pentru faptul că merge la meditații la un coleg de-al profesorului de la clasă. De
da,
la
și nota
respectivă.
Pe care o primește exact. Copilul contează, că acum contează notele alături de rezultatele testărilor.
Da. Nota finală.
Da, nu e elegant.
Ce faci în condițiile în care, în calitate de
părinte... Ce face părintele?
Da, exact. Și am citit în presă...
În primul rând, cazuri. Discută cu profesorul în cauză. Eu așa aș face în locul părintelui respectiv.
Și dacă are mai mult de suferit copilul.
Exact care este situația, care este părerea profesorului de la clasă și aș încerca să-i explic că copilului meu nu-i ajung orele pe care le face la școală și că așa este el mai modest și că are nevoie de un ajutor. Dacă nici în condițiile astea nu se înțelege, se poate muta la altă clasă sau la altă școală. Dacă există și această posibilitate. Dar persecuțiile au fost de când lumea. Copiii trebuie să înțeleagă că ei trebuie să fie perfecți în primul rând. Ei trebuie să fie buni și foarte buni și dacă reușesc să înțeleagă lucrul acesta și să se conformeze, atunci vor trece peste micile șicane.
Este foarte
Eu
greu.
Sunt foarte optimistă.
Nimeni
nu poate fi, nu este de neconvins. Dacă găsești argumentele necesare și le și expui cu delicatețe, cu eleganță și cu... Diplomație.
Da. Știți care este realitatea? Banii sunt ochiul celui rău.
Știu.
Și adesea, profesorii care, da, au salarii
foarte mici,
nevoiți sau nu, sunt exigenți, sunt chiar rău intenționați cu elevi de genul acesta care au alți meditatori decât pe ei, chiar dacă, așa cum spuneam, codul de etică spune că ar trebui să nu fie niciodată meditatori profesorii
de la clasă.
Da.
Da, știu și că atunci există rău intenționați... și am auzit de copii care au fost persecutați chiar la licee foarte mari, că
și
se pregăteau
după aceea...
și după aceea mutați de la o clasă la alta sau la alt liceu unde se putea trăi mai în libertate, mai decent.
Dar spuneați că ar trebui învățați copiii să depășească lucrul acesta. Dacă nu ai un model, dacă vezi
de
oameni
multe ori
răi...
Am auzit copii blamându-și profesorii în tramvai. Metrou nu. Metrou circulă lume mai bună, mai...
Eu sunt de aceeași părere.
În tramvai. Și nu întotdeauna vorbeau despre dascăl la modul laudativ. Ei, ar trebui așa să se abțină. Dacă ei ar fi niște elevi model, cred că n-ar mai vedea că profesorii sunt
bine,
de acum, mai multe categorii.
Acum ar trebui și să fim realiști. Au și ei dreptate. În anumite domenii, cred că se sesizează foarte repede răutățile, sunt afectați de nedreptatea care li se face lor sau colegilor și uneori sunt mai vocali pentru colegi.
Așa este. Așa este. Ar trebui să ne gândim toți dascălii că putem fi criticați, că putem fi admonestați, că la rândul nostru nu suntem cei mai perfecți, cei mai bine pregătiți, cei care suntem cu lecțiile, cu temele la zi, cei care suntem în pas cu ultimele probleme și chestiuni care se pun în didactică. Și nu numai în didactică, în disciplina, în cadrul disciplinii, să citim mai mult, să ne informăm mai mult și să dăm mai mult de la noi. Asta e indiscutabil. Dar de multe ori, elevi cu o slabă pregătire, mai puțin talentați și mai puțin îndemnați la muncă, ajung să critique profesori foarte buni. Și asta nu este bine. Ei urmăresc doar nota, vor cu tot din adinsul să o obțină și atunci vinovat principal e profesorul. Nu e întotdeauna așa. Și am văzut și părinți care le cântă în strună. După cum există și situația cealaltă, părinți conștienți care își dau seama de nivelul real al copilului și care îl ajută.
Să intervină și să facă ceva. Da. Bine, în cazul în care, în calitate de profesor, te simți criticat, renunți la acele standarde și devii din ce în ce mai indulgent, mai aproape de elevi.
Alt pericol. Să devii apropiat de elevi nu înseamnă să dai gratis nota 10 sau note foarte mari tuturor.
Acesta este
a
un te deserviciu.
Apropia de ei înseamnă să-i înțelegi, să vrei să progreseze, să urmărești progresul cu strășnicie, adică oră de oră, în fiecare lună, cu testări regulate, cu o mulțime de note în catalog, puse pe drept, corect.
Deci nici să fii exigent, nici indulgent nu este bine.
Nu, dacă
oricum
ești
te vor critica elevii și dacă vei fi
indulgent. De aceea
indulgent,
se pune forumurile. Eu sunt adepta forumului. Ce spune elevii despre profesorul X, Y sau Z? Da, dar cu argumentare. Să li se ceară micuților oponenți o argumentare logică. Nu să vină cu calificative, cu injurii. Nu. Să spună de ce ești împotriva modului de prezentare al doamnei sau domnului de matematică la ora cu tare. Tema cu tare, subiectul a fost tratat așa, mi s-a dat nota cu tare, deși eu am știut.
Să înțeleg că dumneavoastră chiar vă autoevaluați și vă evaluați prin prisma acestor formuri? Adică țineți cont de ceea ce spune elevii?
Țin cont. Am ținut cont destul de mult când am lucrat în liceul de stat, la liceul Colegiul Matei Basarab. Mă și amuzam. De cele mai multe ori aveau dreptate.
Aveau dreptate.
Deci eram și citată, cuvânt cu cuvânt citau acolo. E și de tot hazul, sunt foarte drăgălași.
Era o provocare pentru dumneavoastră să vedeți cum au...
Și am ținut cont, da, da. În sensul să fiu mai apropiată de ei, mai puțin rigidă.
Deci v-ați schimbat în funcție
foarte,
de aceste...
Foarte bine mi-au prins lucrurile astea.
Iată,
da, și a fost încurajator faptul că am ajuns la nota 8, mi s-a dat nota 8, când colegii mei faimoși aveau 4-5.
Și treptat, da, ați ajuns la nota 8.
Sigur că da, sigur.
10 nu v-au dat până la urmă, nu. Era totuși... Nu,
era o materie prea dură.
Exact, era vorba de fizică acolo.
10, da.
Și nu putea să renunțați dumneavoastră la...
Iar autotestarea, deci feedback-ul ăsta, poți să-l faci prin lucrări repetate. Eu aici unde lucrez, bine, am și ceva mai mult timp cu copiii, dar fiecare săptămână dau un test pe care trebuie neapărat să-l corectez, să-l aduc săptămâna următoare.
Și anunțați de testul acesta.
Absolut.
Ei știu exact când au testul.
Sâmbătă de la ora 8:30 la 1:30 este testul săptămânal.
Sâmbăta. Și vin special pentru test?
Sigur.
Și pentru ce este? Care e rolul acestui test? Să vedeți evoluția lor? Sau...
E recapitulare de unitate de învățare. Deci... cum ar fi conținutul unui capitolaș sau unui subcapitol. Doi, e conexiune cu alte capitole făcute deja. Trei, să vedem aparatul, stăpânirea aparatului matematic, deci cum funcționează el, viteză, complexitate, adică urmăresc mai multe obiective. Și, bineînțeles, redactarea să fie frumoasă, îngrijită, corelațiile între idei să fie făcute, nu trimitem telegrame matematice, așa, formule pe bandă rulantă, interpretarea fenomenului. Ei, dacă ei sunt mulțumiți, ei își fac și ei punctajul respectiv. De foarte multe ori coincid cele două punctaje și ambele părți sunt mulțumite. Și pe urmă există și o hârtiuță pe care o completează după ce primești testul. Dacă și-a atins obiectivele enunțate anterior, dacă a obținut notă mai mare sau mai mică decât ce preconizaseră ei că obțin, dacă i-a făcut să progreseze și în ce fel, dacă au întâlnit probleme de creativitate, noutăți.
Și dacă au obiectii, bănuiesc, mai... da?
Da, mai dificil, mai puțin. Dar sunt elevi, într-adevăr, de un nivel puțin mai ridicat, mai elevat. Da.
La Liceul Internațional de
Informatică. Cel puțin grupele cu care lucrez eu sunt
și
așa.
Și bănuiesc că și alți colegi de-ai dumneavoastră procedează de aceeași manieră. Adică au la fel săptămânal testări pentru a urmări evoluția elevilor.
Și avem... săptămânal se trimit rapoarte părinților prin e-mail. Deci știu și părinții de evoluția asta și pe discipline și pe pregătirile speciale pe care le fac.
Aș vrea să vă întreb despre, iată, subiectul nostru este despre orele de meditație. Existau ore suplimentare și cred că mai există și acum. Probabil că dumneavoastră chiar puteți vorbi despre lucrul acesta. Sâmbăta nu este cumva considerat acel interval de timp în activitatea dumneavoastră ca
sunt
fiind suplimentar?
Plătită. Poftim? Sunt plătită pentru orele acestea. Plătită. Îmi intră în normă.
Însă, acum, la școlile de stat, se mai practică lucrul acesta? Să existe ore...
Sunt licee unde se practică, pregătirea cu elevii foarte buni, dar și pentru bacalaureat, cu toți elevii. Intră în obligațiile de catedră, sigur că da. Orele de cerc, dacă există posibilitate, sunt plătite. Și orele suplimentare.
Vorbeați despre elevii foarte buni. Și acum putem să, sau trebuie să aducem în discuție cealaltă categorie a elevilor, care de cele mai multe ori nu au posibilități materiale. Părinții nu îi pot susține financiar. Atunci nu merg nici la meditație. E clar că este o diferență mare între ei și cei care merg la meditație. Și deja la clasă se lucrează tot cu cei care merg.
Bun, da? Și pot urmări.
Merg și la diverse ore de meditație. Au parte și de acele cercuri despre care vorbeați. Bine, acolo nu este o interdicție, dar au posibilitatea să meargă. Și la orele suplimentare despre care vorbeați, că sunt elevii cei foarte buni. Că, bineînțeles, fiecărui profesor îi place să lucreze cu elevii foarte buni, astfel încât în orele acelea pe care și le dedică să fie și o satisfacție.
E mai dificil să lucrezi cu copii care nu sunt nici foarte dotați, nu au și pierdut, au și o pregătire lacunară, să zicem, și care mai sunt și foarte mulți în clasă. Și tot știu profesori care rămân după ore și fac și cu acești copii pregătiri. Mai sunt pe lângă anumite biserici niște ore de pregătire la care participă profesori și profesoare tot din învățământul de stat și care
fac voluntar,
fac voluntar lucrul acesta și spre cinstea lor.
Și studenți care oferă
voluntariat
pe direcția aceasta, în mod special cu copiii defavorizați.
Da.
Acolo trebuie mai întâi și e deja o altă discuție.
Dar sunt numai inițiative particulare. Statul nu se implică, în schimb cerințele ministerului sunt mari.
Iată, pentru că amintim lucrul acesta referitor la cerințe, nu se face o diferență între cei care au posibilitatea aceasta de a se pregăti suplimentar și cei care nu au posibilitatea atunci când este vorba de evaluările naționale, de bacalaureat. Fiecare trebuie să ajungă la un anumit standard.
Cred că mai grav este la trecerea de la 8-a la 9-a.
Acolo admiterea unde, la liceu.
Da, un eșec poate însemna un liceu de margine, unde pregătirea este destul de relativă, unde profesorii care predau nu sunt întotdeauna cei mai bine pregătiți sau selecționați sau interesați, unde nu au titulari suficienți, unde lucrurile merg greu.
Ca să nu mai vorbim despre faptul că în această etapă despre care aminteați, trecerea de la gimnaziu la liceu, este posibil ca acolo unde nu există un suport real să se renunțe la continuarea studiilor.
Exact. Asta și e o tragedie națională, că abandonul școlar este masiv.
Și în cazul acesta, din perspectiva dumneavoastră, cum credeți că ar putea fi soluționată problematica?
Cum toate în România încep de la bani, ar trebui un nivel de salarizare bun și foarte bun pentru profesori. Și atunci poți să și ceri acestor profesori să rămână după ore sau after school sau știu eu ce altă formulă pentru recuperare. Pentru că acei copii nu sunt deloc vinovați că s-au născut în familii nevoiașe sau de părinți dezinteresați sau că sunt abuzați sau că sunt chiar flămânzi uneori. Vin flămânzi la școală și lichioră emațele de foame. Știu că am avut asemenea situații și în cariera mea și știu că de fiecare dată se punea problema obligării profesorilor, era pe vremea odiosului, obligării profesorilor de a face cu acești copii pregătiri suplimentare. Și făceam și de multe ori, de acolo veneau cele mai mari surprize și satisfacții, că erau și copii care erau apți de progres și care fuseseră doar neglijați. Ei, acum mai e o problemă. E aceea a calificării profesorilor. Cum salariile din învățământ sunt foarte mici, nu-i mai tentează pe absolvenții de facultate să intre în învățământ.
Asta este o altă...
În perioada când am terminat eu și multe alte generații, cam vreo 10-15 generații, în învățământ intrau studenți cu medii generale peste 9-9-50.
Și era o pasiune.
Și era o pasiune și doreau să facă învățământ. Exact. Pregătirea psihopedagogică iarăși este lacunară, dar nu este cea mai mare problemă. Marea problemă este că un profesor trebuie să știe carte. Dacă el a rupt legătura cu facultatea, cu școala, cu studiile, după ultima oră de curs și intră în clasă nepregătit, nefiind la punct, pus la punct, cu lecția respectivă, cu toate problemele, cu toate experimentele, sigur că da.
Deci sunt cadre didactice care pur și simplu închid cărțile și din amintiri.
Și vorbim din amintiri.
Bine, acum depinde de nivelul clasei.
Foarte rău că n-au fost în facultate, nici în facultate străluciți. Deci nu s-a putut...
Atunci la ce să ne așteptăm de la elevilor?
N-a putut face altceva și de aceea a venit în învățământ.
Deci dureros lucrul
acesta. Vocația vieții lui. Eu aici aș pune accentul și aș schimba, se tot vorbește de o nouă reformă a învățământului. Eu cred că reforma ar trebui să înceapă nu neapărat de jos, ci de sus, de la ciclu universitar și post-universitar, cum ar fi masteratele, oameni pregătiți special dintre cei mai buni pentru învățământ, pentru un reviriment calitativ al învățământului.
Și se discută despre specializarea cadrelor.
Vreau să vă spun o mare dramă. Bine, n-are legătură cu subiectul, dar...
O să revenim.
Da, dar la liceu unde predau, profesorii care fac performanță sunt... trei pensionare, două la fizică și o doamnă la chimie.
De ce? Nu s-au
Pentru
găsit?
Pentru că nu găsim oameni tineri care să vină să predea în locul nostru sau cărora să le transmite, mă rog, o formă de mentorat. Pentru că e o altă specializare, nu? Învățământul de performanță e o specializare aparte. Cred că pe lângă fiecare profesor foarte bun din învățământul secundar ar trebui acum să existe 2-3 urmași.
Bine, dintre elevii dumneavoastră
pleacă,
care ulterior...
pensie, pleacă toți în străinătate, doamnă. Pleacă în Anglia și în Statele Unite. Cei mai buni. N-avem cum să-i oprim.
Este șansa lor. Dar să nu
lor.
Le pierdem speranța. Probabil că unii vor înțelege la un moment dat că este necesar ca și la noi
ca
să
și
existe performanță și învățământul nostru să se dea ce e mai bun. Chiar dacă, așa, pentru că și dumneavoastră ați trecut pe aici și profesorii dascălilor au trecut prin această problemă legată de partea financiară, unii se vor jertfi cumva, însă este dureros că se întâmplă lucrul acesta. Și pentru că aminteam despre chestiunea aceasta financiară la începutul emisiunii, de fapt înainte de a începe emisiunea, ne-ați spus că dumneavoastră nu oferiți, nu dați meditații, dar ați făcut-o cândva. Și acum spuneați
Absolut.
Că nu mai aveți timpul și nici nevoia. Puteți să ne explicați puțin ce înseamnă aceste lucruri? Pentru că în felul acesta scuzăm sau îi încurajăm pe cei care sunt într-o etapă a vieții când cu aceasta trebuie să se descurce.
Să-și aleagă o meserie, exact. Adică să-și aleagă învățământ?
Fiecare decide.
fiecare decide. Da, nu mai am nevoie pentru că cumulez pensia cu salariul și pentru nevoile vârstei noastre e suficient, hai să zicem, iar timp nu am pentru că corectez săptămânal un 20-25 de teze care au, știu, un 20 de pagini fiecare. Și atunci trebuie să dai amănuntului și întregului tot timpul necesar. Nu se pot face și bani și performanță în același timp.
V-am întrebat lucrul acesta pentru a sublinia un lucru. Există etape în viață în care trebuie să știi cum să așezi prioritățile.
Da.
Sau să sacrifici foarte mult. Ce alegi? Cum să te așezi prioritățile
să
atunci când ești tânăr?
Să te sacrifici, dar să-ți placă.
Ah, deci trebuie să faci da. Pasiune.
Să faci pasiune. Da, scazi de aici, dar e un plus dincolo. Opțiunea personală.
Așa cum spuneați, nu pot să forțez pe nimeni.
Nu.
Pentru că, în altă parte, se pare că se poate să fii și pasionat de ceea ce faci, da. Să fii și
asta
remunerat.
Am visat și noi, după Revoluție, să fim remunerați, să trăim din ce am învățat.
Mai ales.
Da, deci să-ți faci meseria aceasta. Și să ai satisfacții nu numai sufletești, ci și materiale din meseria pe care o practici. Visat.
Da, încercând să găsim nota optimistă la finalul emisiunii.
Îmi pun mari speranțe în reforma, nu știu a câta este, cred că a treia, a patra de după Revoluție, pe care încearcă să o lanseze spre dezbatere președintele Iohannis. Sper să aibă niște consilieri înțelepți, sper să dorească calitate înainte de toate și să găsească modalitățile și să nu ia veșnic de la clasa întâia.
O întrebare legată strict de subiectul nostru. De ce avem nevoie de meditații și ce să facă acei părinți care nu își permit lucrul acesta pentru copii, pentru copiilor?
Să facă sacrificii din altă parte, dacă se poate. Dacă nu se poate, să încerce să se solidarizeze cu alți părinți și să găsească o formulă a unui meditator care să accepte o plată mai modestă și care să lucreze. Sau să apeleze la o organizație, la un ONG, unde există voluntari de genul acesta, sau la o biserică.
Interesant.
Da.
Și pentru acei elevi care văd diferența între cei care merg la meditație, părinților care își permit să-i trimite la meditații și ei care ar dori să învețe mai mult, care sunt capabili, însă nu au un îndrumător special al lor. Ce le-ați transmite acestora?
Și acum există cărți foarte bune de matematică, de fizică, cu legeri.
Cine le cumpără?
Există la biblioteci.
Deci biblioteca...
Există și sunt neatinse. În majoritatea școlilor există. Sunt școli unde sunt făcute ferfeniță acele cărți și alte cărți, alte școli unde bibliotecile sunt gvazi neatinse.
Deci atunci când există dorință...
Da, și cu o întrebare pusă profesorului, că nu cred că există profesor care să nu te poată îndruma să studiezi singur, da? Din treaptă în treaptă, din problemă în problemă, ei pot să progreseze și singuri. Am văzut și cazuri de acestea. Copil
există
cu
șanse.
Părinți șomeri, când mama, când tata erau în șomaj, care ne-a venit de la Onești, și care este excepțional. Cum a reușit să ajungă la o olimpiadă națională? Păi întrebând profesoara, care nu avea neapărat timp de el în fiecare zi. Ce să mai fac? Ce să mai lucrez? De unde? De acolo. A progresat singur.
Deci există șanse atunci când există interes.
Voință și interes și o familie care te sprijină moralmente în sensul ăsta. Nu neapărat materialicește, dar în care există un cult al cărții, un cult pentru școală și
dacă
pentru instrucție.
Dacă nu există această familie, va trebui să lupți singur,
da.
Dar poate vei găsi un mentor, așa cum spuneați dumneavoastră.
Poate.
Să sperăm pentru acești copii, să-i încurajăm și atunci când îi întâlnim, să fim un sprijin pentru ei. Vă
să
mulțumesc, doamna
Dumnezeu.
Profesor, pentru participarea la această
și
emisiune și pentru experiența pe care o aveți și ne-o împărtășiți. Vă așteptăm cu drag într-o altă ocazie. Mult succes! Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că v-ați luat timp pentru emisiunea Educație pentru Viață. Credem împreună că atunci când muncim, cu ajutorul lui Dumnezeu reușim. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau o întâlnire mâine la ora 17. La revedere!